Ekde 2006 jaro en Krakovo funkcias centro de Johano Paulo la dua Netimu. Energian consiston en iras pregeio, el kiu patronecas la Sankta Johano Paulo la dua, voluntula centro, instituto de Johano Paulo la dua, museo kun conferenza segmento kaj pilgrimdomo. Sur pli ol 20 hektaroj estis aranĝita vasta parko kun ludplaco, autoparkejo. La centron kun la fama sanktejo de Dia Misericordo kunigas aparta pasejo. Nun estis decidite ke sur la tereno de la centro troviĝas ankaŭ sidejo de la Papa Universitato kun riĉe ekipita scienc-esplora bazo.